Covid-19 izplatībai rudenī atkal uzņemot straujas apgriezienus, valdības, tās pieaicināto ekspertu un uzņēmēju organizāciju teiktajā ir stingra vēlme noturēt ekonomisko un sociālo aktivitāti. Tāda veida pasākums kā maisēde valdība šobrīd apskata tikai vissliktākajā scenārijā. Turpina premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Laikam vienīgais veids, kā pilnībā apturēt Covid, būtu 100% lockdowns, visi valsts iedzīvotāji vakcinēt, nevakcinēt, sēž savos dzīvokļos uz kādu laiku. Es neredzu, ka kāds to būtu piedāvājis, un es šobrīd neredzu arī pat tādu lielu pamatojumu. Mūsu mērķis, kā es sapratu, ir panākt vakcināciju. Tas, ko Veselības ministrija piedāvā, ir pēc iespējas brīvu dzīvi un ekonomiku vakcinētiem cilvēkiem, un nevis pārējiem kaut kādu tur smagu ierobežojumu, bet faktiski mudinājumu vakcinēties. Tā es to saprotu.
Veselības ministrijas piedāvātā stratēģija paredz, ka visi pakalpojumi, klātienes darbs un dažādas citas aktivitātes iekštelpās pēc iespējas organizētu drošajā režīmā. Tas paredz certifikātus pret COVID-19 vakcinētajiem un izslimojušajiem. Otrs piedāvātais variants ir par daļēju drošo vidi arī ar negatīvu testu. Precīzu regulējumu vēl izstrādās līdz nākamajai valdības sēdei, taču Veselības ministrija redz, ka drošajā vai zaļajā režīmā pakalpojumu sniegšana un pasākumu turpinātos pat būtiskas COVID-19 saslimšanas gadījumā. Pakalpojumiem un pasākumiem piemērojot daļai drošo vai dzelteno režīmu personām ar negatīvu COVID-19 testu būtu prasība visiem ievērot distanci, lietot sejas maskas. Nozars ir pierādījušas spēju pielāgoties šim daļai drošajam režīmam, uzsvēra Veselības ministrs Daniels Pavļots no attīstībai par.
Pēdējais lielākais, platākais solis, kas ir spērts, ir izglītībā. Tāpat arī sporta un amatieru aktivitātes un amatieru kolektīva darbība ir pielāgota. Pielāgots ir pakalpojumi iekštelpās, kas ir saistīti ar ēdināšanu, kultūras izklaides pasākumu, rīkošanu, arī skaistumkopšanu un labsajūtu.
Savukārt sarkanais jeb nedrošais režīms bez vakcinācijas vai testa pārbaudes būtu spēkā sabiedriskajā transportā, mazajos veikalos un aptiekās. Veselības ministrija piedāvā, ka pieeja ar pakalpojumu sniegšanu drošā vai daļai drošā vidē būtu spēkā no 11. oktobra. Tad laikā līdz 1. novembrim izglītības, veselības, sociālās aprūpes jomā un iespējams vēl kādās profesijās strādājošajiem bez vakcīnas pret COVID-19 būtu par saviem līdzekļiem jānodrošina tests darba pienākumu veikšanai. No 1. novembra šajās jomās strādājošajiem vakcīnu tomēr ierosināts noteikti kā obligātu. Šo ministrijas pieeju atbalsta arī uzņēmēju un darba devēju organizācijas. Paredzētie noteikumi nebūšot asas prasības, bet gan mudinājums kopējās drošības vārdā pieņemt lēmumu par labu vakcīnai. Šādu pieeju pastiprina arī dati par nevakcinēto smagāku saslimšanu un teju triskārt biežāku inficēšanos, uzsvēra Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis Latvijas mobilā telefona ģenerāldirektors Juris Binde.
Testu veikšā var atļaut izmantot tikai pirmkārt laika periodu. Līdz brīdim, kamēr stājās spēkā tiesības darba devējiem ierobežot nevakcinētu darbinieku piedalīšanos ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā, un otrs iespējams, ka šo testēšanu var izmantot bērniem. Pretējā gadījumā jebkuras atkāpes par labu testiem vājina mūsu kopējās pozīcijas sasniegt mērķi par maksimālo vakcinācijas procentu, lai iegūtu kopējo pūļu imunitāti.
Vienlaikus Veselības ministrija pārstrādā epidemioloģiskās drošības noteikumus. Pašlaik norādes tajos savirknētas 115 punktos, ieskaitot par pulcēšanās, pakalpojumu sniegšanas, skološanās ierobežojumiem. Nozars ministrija gatavo vienotas pamata prasības darba vietām un pakalpojumu sniedzējiem par distancēšanos, plūsmu organizēšanu, sejas masku lietošanu, nosacījumiem telpu ventilācijai un citām ikdienas prasībām. Jānis Kincis, Latvijas radio.